No tak skutečně na třetí den jsme tam vyrazili na Hradečku v noci nějakým starým trabantem, který, a teď já se omlouvám, nikdy jsem nebyl řidič, nikdy jsem neměl řidičský průkaz, takže vůbec se nevyznám v autech a nevím, co to byla za závada. Každopádně, když jsme jeli po rovině, bylo všechno v pořádku, ale když jsme se dostali do kopců a bylo třeba buď sundat plyn nebo šlapnout na brzdu, tak v tu chvíli zhasínaly světla. No a to už jsme byli v horách a tady propast, tady nějaká stěna a já jsem si myslel, no to je konec, to je prostě poslední cesta v mém životě, ale jaká krásná smrť. A ten Tomáš, který mě věc, říká, ne, prosím tě, to já tady znám poslepo, tady bude zatáčka doleva, doprava. No, skutečně jsme se tam dostali, bylo nějaké 3 hodiny, bylo přesně tak, jak řekli, tam se rozsvítilo světlo v lunochodu, pak za chvíli zaslo, ale záclona byla odsunuta, asi se podívali, že Pražáci, tak už to nemá cenu vstávat v 3 v noci nebo 3:30 a dostali jsme se dovnitř. No a teď jsem zase měl problém, už trošku menší, ale přece jen. Já Václava jsem znal, ale paní Olgu jsem neznal. No teď v noci k cizí ženě. Naštěstí byl se mnou ten Tomáš a navíc tam sedělo asi 5 lidí, všichni pracovali, protože když Václav byl ve vězení, tak edice, expedice dělal Ivan a Olga a byl tam taky Jirka Němec, no tam se zase psalo, tak jsem napsal, proč přijíždím a co chci, paní Olga napsala, no to samozřejmě bude nějaké nedorozumění, to Junkra nenapadlo. Hned ráno pojedu do Trutnova, pošlám mu telegram, že celý honorář v polských zlotých a navíc celý honorář, který bude těch polských zlotých na fond Solidarity, to by bylo určitě přání Václava, to jsem si absolutně jistá. No a tak to skončilo. No, Solidarita asi moc nezbohatla, protože bylo jenom 9 představení a pak byl válečný vstanný právo zavedené, takže to představení bylo samozřejmě zastaveno a bylo to poslední představení, které se vrátilo na jeviště před 89. rokem. To byly 3 aktovky, audience, vernisáž a protest. Ve skvělé inscenaci režíroval Felix Falk, vynikající filmový režisér, a hrali tam velké hvězdy polského divadla. No bohužel část nežije už, ale všichni to byli v posledních letech herci Národního divadla. Absolutní špička. Herci, kteří nebyli už v posledních letech tak moc známí, protože oni ve filmech nevystupovali skoro, ale vystupovali v Národním divadle a to byla opravdu ta elita polských herců. Kazimierz Kaczor, Mariusz Benua, Kajtek Kowalski a tak dále. Bylo to fantastické představení. Já jsem je viděl v podstatě náhodou, protože když jsem už vůbec zapomněl na moji žádost o stipendium do Československa, tak mi na podzim přišlo, že mám stipendium vlády Polské republiky lidové v Československu a můžu si vybrat Prahu nebo Bratislavu, tak jsem jel v listopadu do Bratislavy. Já jsem už do Prahy nechtěl, protože tam to byla naprosta ztráta času v těch oficiálních institucích. V Bratislavě to bylo trošku jinak. No a skončilo to tak, že 2 dny před koncem toho stipendia na poslední pár dní přijela moje žena první a její matka a měl 50. narozeniny Miro Kusy, tak jsme tam všichni šli. No a jak jsme odcházeli, tak nás zavřeli, takže taky jsem měl vlastně předpověď stanného práva, pak jsem se vrátil do Varšavy a měl jsem nějakou chřipku, takže jsem vůbec se nechystal do divadla, to mě bylo jedno, ta premiéra byla 23. listopadu, takže jestli uvidím 5. nebo 17. představení, to mi bylo úplně jedno. Ale přijela přítelkyni z Paříže, vynikající překladatelka české literatury Erika Abrams, a přivezla flašku whisky od Pavla Tigrida pro mě a druhou pro Adama Michníka. Tak jsem chtěl se před ní trošku tak povytáhnout a říkám, no a Erika, máš na večer nějaký program? Ona říká, ne, a proč? No a co třeba, nechtěla bys vidět polské Havlové aktovky? Jak to vyhrajete Havla? No samozřejmě, to u nás je normální. Takže díky Erice jsem viděl to představení, no a pak už bohužel dlouho ne. To bylo poslední představení, které bylo zastavené, zakázané v rámci stanného práva, které se mohlo vrátit na jeviště. Postupně ty představení se vrácely a Havlovy aktovky se vrátily až v únoru 89, přesně v době, kdy začínalo rozhovory kulatého stolu a kdy byly ve Varšavě štáby asi 50 západních televizí, takže samozřejmě všichni přišli na tou obnovenou premiéru. Navíc došlo tam k jistému skandalu, a vlastně to byly dva skandaly, protože když představení skončilo, tak Adam Michník vyskočil na jeviště a tam prostě vykřičel, že Václav Havel nemohl přijet na to představení, protože je zase zavřený. To bylo pod Palachovým týdnu v 89. roce. A uprostřed třetí řády seděl poslední komunistický premiér Mieczysław Rakowski, který nechodil samozřejmě na každé představení a na každou premiéru, i když jeho žena byla herečkou toho divadla. Ale seděl uprostřed a nemohl utíct ve chvíli, když Adam Michník měl projev z jeviště a filmoval o to 50 západních štábů. Já jsem vlastně se dostal k překládání taky trošku náhodou. Asi by dřív nebo později by k tomu došlo, ale v podstatě, když jsem se dozvěděl o Plastic People a o těch procesech a s undergroundem a když jsem o tom vyprávěl kamarádom a když jsem potom poznal Adama Michníka a Andřeja Celinského a Jana Litinského a dalších takových předních předáků polské demokratické opozice, a začal jsem o tom psát, no tak když vznikla charta, já jsem ještě jezdil do Prahy a většinou jsem bydlel právě Věčné, no tak tam samozřejmě ty dokumenty kolovaly. Takže já jsem vozil ty první materiály do Polska, no a samozřejmě nikoho jiného jsem neznal, tak jsem začal sám překládat ty dokumenty. Začínal jsem něčím takovým. Pak jsem samozřejmě dostával i samizdaty různý. Tak jsem zkoušel něco kratšího přeložit. To ještě neexistovaly v takovém množství ty nakladatelství. Ty první knížky začaly vycházet nějak koncem 70. let. Ale já jsem nějaké kratší, ale třeba i delší celé prohlášení Charty 77. Potom další dokumenty Charty 77. Myslím, že prvních pár měsíců jsem to byl jenom já, kdo to překládal. Pak se mi dostal do rukou text Magora, zpráva o třetím českým hudebním obrození, a to na mě udělalo velký dojem, tak jsem začal to překládat. Přeložil jsem to celé a vyšlo to v jedním z prvních čísel už, myslím, že v druhém nebo v třetím takového literárního časopisu, dost tlustého žurnálu, který jmenoval se Nepravidelný čtvrtročník a vycházel skutečně nepravidelně. Vycházel asi tak 2 až 3 a někdy jenom 2x do roka. ale vycházel. Takže v jedním byly ty moje překlady, protože to nebyly jenom zprávy, ale byly tam i texty, nějaké Plastic People, nějaké texty Pavla Zajíčka, básničky. No takže tak jsem začal s překládáním. To bylo dost ještě amatérský, ale ty texty v časopisech byly redigované, takže já jsem to vždycky s někým konsultoval a tím jsem se taky učil. A víceméně v podobné době, někdy kolem 78. roku, se mi dostali do rukou knížka, která nedávno vyšla oficiálně na Slovensku, Povídky Dušana Mitány, jeho vlastně první nebo druhá knížka, to se jmenovalo Nočné zprávy. Jeden kamarád, překladatel mi říká, víš co, to je zajímavý mladý spisovatel a já si myslím, že to bude spisovatel, který bude známý a možná přečí si to, možná tě to bude zajímat. No a já jsem si přečet a skutečně pár těch povídek jsem začal překládat, přeložil jsem je asi 4 nebo 5. Šel jsem s tím do časopisu Světová literatura, Literatura na světě, což byl velmi dobrý, už existoval pár let časopis a tam jsem je nechal. A šéf té redakci, která se zabývala, jak se jmenovalo to asi, socialistický, redakce socialistických literatur, mi říká, tak nechte to tady, já se podívám a já vám zavolám. To byl vynikající překladatel z české literatury, bohužel už nežije. Jinak původně vystudoval románskou filologii a překladal taky z francouzštiny, ale žil několik let v Praze. Josef Vačkov, velká postava polské literatury a hlavně překladu z české literatury. No tak já jsem byl prostě strašně, měl jsem strašnou trému, co to bude, jak on bude na to reagovat. On mi za nějakou dobu zavolal, říká, víte, já jsem si je přečetl, to jsou fajn ty povídky, my asi jednou uveřejníme, ale víte, máme ještě takový zvyk, že tady čtou kolegové, takže já vám zase zavolám za nějakou dobu. No a zase za nějakou dobu zavolal, víte, tady se to líbí, že dokonce asi 2 budeme publikovat. Ale ještě to přečte šéfredaktor. No a za nějakou dobu zavolal, říká, víte, a šéfredaktor říkal, že bychom mohli uveřejnit 3. No takže vlastně měl jsem víceméně v podobné době, jsem debutoval jak oficiálně, to znamená v časopise Literatura na světě, tak neoficiálně v časopise Puls s Magorovým textem. Pak jsem už většinou překládal pro podzemní, pro nezávislé nakladatelství a pro nezávislé časopisy. Byl jsem mezi rokem 84 a 89 jsem byl v redakci jednoho z časopisů literární, který vycházel bez cenzury. Ale pro Literaturu na světě jsem občas něco přeložil. To byly většinou nějaké eseje, nebo něco jsem psal, nějaké recenze. To u nás byla trošku jiná situace. To nemuselo být tak, že kdo publikoval v podzemí, ten nesměl publikovat oficiálně. Ano, byly takové případy, bylo to vždycky jenom na nějakou kratší dobu. Byli to jednotliví spisovatelé, kteří měli velké jména. To nebyl případ takový jako můj. Takže tak jsem se k tomu dostal. No a potom už vlastně dělal jsem po celou dobu 80. let. Já jsem byl na volné noze. V Polsku nebylo to nic trestného, na rozdíl od Československa, že by to byl problém. Ale na druhé straně, no tak musel jsem hodně překládat a hodně pracovat, abych se uživil, protože to nebylo jednoduché. Ale šlo to, šlo to. Překládal jsem pro různé nezávislé nakladatelství, pro různé časopisy. Česká literatura byla velmi oblíbená. Vlastně všichni chtěli něco, nějaké české texty. My neříkáme záměrně, nikdy nepoužíváme v Polsku termín samizdat, protože samizdat je z ruštiny, že si človek sám opíše nejaké texty a pak sa to dál opisuje a tak dále. To v Polsku bylo možná prvních pár měsíců, někdy v polovičce 70. let, kdy začínala celé to hnutí nezávislých nakladatelství. Pak už to byly v podstatě nakladatelství, které pracovali jako podniky. To znamená, autor dostával honorář, překladatel dostával honorář. One byly samozřejmě nesrovnatelně nižší než v oficiálních nakladatelstvích. Ale platilo se. Dokonce si pamatuju, že když vyšla kniha Smíchu a zapomnění Milana Kundery, tak kolegové sháněli adresu Milana Kundery, protože chtěli mu poslat honorář po někým. Samozřejmě nešlo to jako dnes, že z banky do banky, ale že dostal honorář $100, který samozřejmě nepřijal a věnoval na rozvoj nezávislých nakladatelství. Ale prostě to byla taky trošku škola jakési podnikavosti, ale taky poctivosti. Právě ti lidi, kteří stvořili celé to hnutí, říkali, no když někdo dostane sice malý, ale nějaký honorář, tak to bude brát vážně, že to je prostě zaměstnání a bylo to zaměstnání. Takže ty knížky se nerozdávaly, ty knížky se prodávaly. V Polsku to nikoho neudivovalo, protože my jsme měli soukromé řemeslo, my jsme měli soukromné zemědělství, tak proč bychom neměli mít soukromé nakladatelství? Akorát, že bylo to trošku nebezpečné s takovým tým pracovat. Ale policie samozřejmě, státní bezpečnost se snažila, velmi se snažila pochytat hlavně ty tiskárny, ty stroje. To se jim občas podařilo, ale strašně se pečlivě dodržovalo takovou zásadu, že redakce neví nic o výrobě. To znamená, redakce byla redakce časopisu, my jsme se setkávali, nosili jsme texty, debatovali jsme o tom, připravovali jsme koncepčně nějaký číslo časopisu, ale kdo to bude tisknout, kde se to bude tisknout, jak se to bude distribuovat, tak žádný z nás vůbec o tom nevěděl. Byl jeden člověk, který měl kontakt na nějakou zase síť tiskáren, a tento dostával materiál, který měl být vytištěný a tím naša práce končila. Takže vlastně i kdyby nás zatkli, tak žádný z nás by prostě ani nevěděl, kde se to tiskne a jak se to prostě potom kolportuje. Samozřejmě my jsme pak dostávali každý nějakou část těch časopisů, aby jsme to roznášeli po městě, prodávali to známým a pak zase ty peníze se vraceli k tomu člověku, který nám dal ty časopisy. Takže bylo to celý takový řetěz, který i v případě, že tam byl nějaký agent, nějaký donášeč, tak ten mohl ovlivnit jenom část tohoto procesu, ne celý. To fyzicky nebylo možné. Takže bylo to poměrně dobře organizované. No a knížky vycházely v obrovských nákladech, v obrovských. Dnes by to bylo k zavídění. No, ty náklady byly skutečně obrovské, to byly několika tisícové náklady. Vím, že třeba knížka, kterou jsem dělal rozhovoru s českými exilovými spisovateli, která vyšla, myslím, v roce 88, to už koncem 80. let, tak ta vyšla v nákladu 10 tisíc vytisků. Já myslím, že dnes, kdyby se prodalo jich 500, no 1000, to by byl fantastický úspěch. A prodalo se tehdy těch neuvěřitelných 10 tisíc. Já jsem je samozřejmě rozdal z různých důvodů, ale taky trošku z bezpečnostních důvodů jsem neměl více než 1, 2 nebo 3 doma. No a zbyl mi už jeden autorský a někomu jsem půjčil a ten mi to nevrátil, tak já jsem potom rok scháněl, abych prostě měl pro sebe jeden výtisk. Všechno se to vyprodalo, už tam to neměli. Stanný právo, to nebyla příjemná doba. Dneska samozřejmě můžu to vyprávět jako různé vtipné anekdoty, ale ty první dny nebo týdny, to byla docela hrůza. Byla těžká zima, dost ostrá, tanky na ulicích a prostě policajti a vojáci s ostrou zbraní, stávky, demonstrace, 10 000 lidí zmizelo, nikdo nevěděl, co s nimi je. Pak se ukázalo, že nejsou zavření, jsou internovaní, ale na začátku byli v normálních věznicích. Pak je postupně velkou část propustili, ale ty hlavní, tak ty byli zavření víc než rok. Sice v různých rekreačních střediscích ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany, nicméně no, sranda to nebyla. Hodně mojich blízkých kamarádů a přátel tak zmizelo. My máme v Polsku trošku jiný vztah k Rusku, historicky podmíněno, a už v genech to máme prostě, takže když někdo zmizne, tak no, první, že Sibíř, a druhé, že Ljubljanka a nebo nějaké jiné vězení NKVD, Gulag, to jsou věci, které prostě máme už tak v hlavě, že se to prostě samo nabízí. No. My máme trošku jinou zkušenost. My jsme byli 150 let velká část Polska a zrovna ta část Polska, z které pocházím já. A kde bydlím, to znamená jak te Kujavy, kde jsem se narodil, ten Włocławek, tak Varšava i Mazovše, to byla součást Ruska. Prostě výsledek každého povstání a každá generace měla své povstání, větší nebo menší, a výsledek byl takový, že desítky tisíc odjíždělo v kibítkách na východ, na Sibíř. Druhá světová válka byla samozřejmě válka s hitlerovským Německem, ale sovětské Rusko obsadilo třetinu Polska v roce 1939 a v každé polské rodině nebo každé druhé polské rodině jsou lidi, kteří prostě ztratili život v Sovětském svazu. Jeden bratr mojeho otce, Sylvek, ten zahynul v 1939 roce v bitvě nad Bzurou, to je u Łodzi, německé. Byl prostě zabitý ve válce, ale víme, kde je jeho hrob. Druhý můj stric, Jurek, ten byl odvelený na východ Polska do korpusu ochrany pohraničí a toho zajali Sověti a od té doby je nezvěstný. Nevíme, kde, určitě byl prostě jedním z těch více o 10 000 popravených polských důstojníkách v Katyni, v Starobělsku, o Staškově. Neví se o mnohých dalších, kteří prostě zmizeli bez stopy. Takže to je, když někdo zmizne, tak to je okamžitě velmi špatný signál pro nás. To já si nemůžu pomoct.
Nie bój się, braciszku, nikt strach nie wierzy, już jesteś za duży. Tylko żołnierze przywieźli w zielonym ciężarówkach. Ze łzą na policzku patrzymy na siebie. Oprzyj się, braciszku, boję się o ciebie. Na drogach wyboję, braciszku, w małych budkach.
Ta deska vznikla poprvé v noci, kdy bylo zavedené stanné právo v roce 13. prosince 81. Kolegyně Marina Miklaševská, skvělá překladatelka české literatury, bohemistka, která se pak nevěnovala se už překladům, ale pracovala v rozhlase, ale přeložila fantasticky různé písně Karla Kryla, a byla rozhlasová novinářka, velmi angažovaná v solidaritu a přesně věděla, že ji za chvíli vyhodí. Ale měla ještě klíče do rozhlasového studia, takže tam v noci s Antonínou Křištoň, s Andřejem Pišťatovským, hercem divadla povšechného, toho divadla, které hrálo Václava Havla, aktovky v 81. roce, a s kytaristou Markem Valevanderem natočili během jedné noci celou desku, která pak, vlastně to byla kazeta, která pak kolovala v tisícových nákladech, si netroufám říct, jak velkých, ale to byl hit prvých dní stanného práva v Polsku 82. roku.